habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado 19ka januari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ay ku dhinteen gobolka Tigray,
wararka kutirikuteenta ee been abuurka ah ee mala awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhismaha ciidanka soomaalida.
hal nasiib oo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka. jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabiliinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. soomaad garan intaas dadkoo dhan inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin hayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleema saarkooda ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa 400,000 ee qof ee Mareykanka ay u dhintay xanuunka COVID-19 ay ku xusi doonaan munaasibada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan Washington. iyadoo ay weelinayaan lamaanahooga Jill Biden iyo Doug Emhoff ayay 400,000 ka shiri doonaan barxadda Lincoln Memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta National Mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee Capitol Hill, oo halka Biden iyo Harris xafiiska loogu dhaarin doono Arbacada. Biden iyo Harris oo ka hadlay COVID-19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 oo xabood tallaala 100,000 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. Shiina ayaa sheegay inay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan mas-uuliyiinta Mareykanka ay sheegeen inay ku lug lahaayeen waxay ugu yeedheen dhaqan aan fiicnayn oo dan macaamilka Taiwan. Huan Yuin oo afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hanjabaadan soo saaray xilluu Isniintii bixinayay warbixinta maalinlaha ee warfidyanada ku siiyaan magaalada Beijing, waxaana uu Shiinuhu ku hanjabay go-aan u dhigma kan uu sameeyey xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee xilka ka sii degaya Mike Pompeo ee uu bishan January 9-keedii ku soo saaray inay qaadeen xayiraaddii saarnayd xidhiidhe dhex mara diblomaasiyiinta Mareykanka iyo weliba dhiggooda reer Taiwan, isagoo soo xiganaya inay tahay goob ismaamusho dimuquraadiya islamarkaana Mareykanku ku kalsoonaan karo. California ayaa noqday gobolkii u horreeyay ee Mareykanka ee gaaray in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaalla galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof, inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,015,644 qof oo ay ku jiraan 33,724 qof oo dhimashaa, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. sida ay xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California ayay ku qaadatay 229 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii oo ahayd markii qofkii u horreeyay laga helay xanuunka ilaa iyo laga soo gaaray bishii November 2019-keedii ee sannadkii aynu soo dhaafnay. kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weyn ka hortimi kadib markii madaxa cudurrada faafa ee gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid a tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid a dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyn la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiya daran. ugu dambeyntiina, diyaarad milatari oo ah nooca loo yaqaano helikobterta oo ay wataan kooxaha waxbaadi goobe ee Pakistan ayaa helay meydka nin dhalashada Ruushka iyo Mareykanka haysta oo sabtidii la waayey xilli uu isku dayayay inuu ka soo boodo buuro ku taalla waqooyiga dalkaasi. kooxda hawshan wada ayaa sheegay in Alagas Golfer baa la waayey xilli isaga iyo qof ka mid ah kooxdiisa oo u dhashay dalka Hungary laguna magacaabo Salatan Kalsoo ay ka soo boodayeen fig yar ka hor inta aanu bilaabin inuu si dhaqsa uga silbado buurta waa 12-aad ee dunida ugu dheer oo dhererkeedu uu yahay 8,740 mitir. Lasolo Binter waa afhayeen u hadlay guddida figta sare ee buurtan ayaa sheegay in howlgalkan baadi goobka helikobtarta meydkiisa laga soo helay figta Boster halkaas oo sida la filayo uu kaga soo dhacay buurta. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas aan dib idii kugu celiyo Xuseen Barre iyo weliba Jamaal Cismaan oo idaacadda qaybaheeda kale inoo sii anbaqaada.
maxsan dabdaxkiin waxaanu shuruuc ayuu kaasi dhegeystayaal oo warkayno akhrinay halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. dowladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray. beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegay. dhinaca kale waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday tababar dibadda, ilaa iyo haddana aysan jirin war iyo wacaal meesha ay ku sugan yihiin caruurtooda. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka colaadda ka taagantahay ee Tigray ee dalka Ethoobiya. wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. wasiirku wuxuu sheegay inaysan jirin ciidda Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Ethoobiya toona.
waxaa nasiib darro ah in ciidanka xooga dalka laga dhex raadiyo siyaasad, sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka kutirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Ethoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Ethoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Ethoobiya ee Tigrayna aan ugu caddaynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxeen warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidda Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdulqaadir Okey, V O A.
afar qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta deegaanka Garasbaale ayaa si xoogan u cambaariyay weerarkan oo ay sheegteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, qarax oo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geeriyooday afar qof oo ku jiray guddoomiye ku-xigeenkii amniga siyaasadda deegaanka Garasbaale Cali Maxamed Macalin, guddoomiyihii dhalinyarada Garasbaale Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid ah ilaaladiisa. guddoomiye ku-xigeenka geeriyooday Cali Maxamed Macalin oo ahaa qof dhalinyaro oo deegaanka Garasbaale ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda ayaa gaariga saarnaa waxaana la socday guddoomiyaha dhalinyarada Garasbaale Cabdirashiid Dubad oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaano Muqdisho. meydadka labada mas-uul ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeray sidii xaqiijiyeen darawalkii iyo mid ka mid a ilaalada. saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya faahfaahinka ma aysan bixin qaraxan saabay khasaaraha dhimashii dhaawac. maamulka Garasbaale la hadla saxaafaddase waxay cambaarayeen qaraxa lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii amniga siyaasadda Cali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiye u ahaa dhalinyarada deegaan Garasbaale Cabdirashiid Dubad. Cabdulqaadir Okey, V O A.
xilli dabeylo xoogan ay ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, islamar ahaantaasina ay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland waxa uu agabyo kala gadiseen ku wareejiyey kalluumaysatada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. dhalinyaro ka kooban rag iyo dumar isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland oo kaashanaysa hay-adda FAO waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan, kuwaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan kalluumaysatada shaqo abuurna ugu noqoto. dadkii la gaarsiiyey agabkan ayaana ka mahadceliyey agabyadan iyo tababaro markaa loo sameeyey si shaqooyinkooda ay u sii wataan.
dadkan wax la siiyaan ka mid ahay, waxaan bartay waxsiismada waxa igaaga muhiimsan waxa lay baray aqoon badana iga maqneed aqoontaas lay baray waxa lay baray malaayiga sida loo habeynayo ani hadda iga foono badan iska geen jiray iska tuuri jiray hadda inuu sa tuurmeenin oo ii haraayo aan xanaanaysan kar aan lay baro saan u qalanayo oo u saarnay miiska waa lay baray nadaafad iga maqneedna waa bartay maasha allah dirinan ku gadanay hadda waxay isiyeen miis
Ibrahim Cabdi Xasan, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay V O A ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo sameynayo kalluumeysatada ay dabeelaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
Qalabkaas waxaan u siinaa inay ku shaqaystaan, ka faa'iidaystaan, iyaga ku shaqaystaan, dadkana u shaqeeyaan. Qalabka aad u jeedo waa qalab aad u kala gedisan. Waxaa jiray matoorada generator dabka dhaliyo iyo kolooyinkii waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda ay rangeerli waxaan ugu talagalnay doonyaha burburaa inay waxaan ugu talagalnay doonyahaasi ay burburaa inay dib iyaga ay u habeeyaan ay u dhisaan qaabka dambe waxa ay leeyahay injinada ay doomaha ku xiran injin baa ku xiran matoor ku xiran in injinada hadii ka laabaan iyo waxa qalabkooda in waa la sii tuuleeshii ama kiyaawayaasha sida Soomaalida u garanayaan injin walba hadduu laabaa inay diyaar yihiin inay furfuraan ay xirxiraan waxa kale aanu siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jilaabiyo badan iyo wixii lagu kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhameystiran aanu siinay kalluumeysatada reer Jubbaland gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo oo aanu qaybinay iskaashitooyinka aanu siinay marka qalabkaasina waa qalab iyaga leeyihiin waxa ku deeqday hay'adda FAO iyo dowladda Jubbaland inay ku shaqaysan sida dadka loo shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqada haysanin inay shaqadaas shaqada loo abuuro kalluunkaas soo qabtaan suuqa keensadaan ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan tiradu waxaan u siinay group group aan u siinay sida qalabkii hore oo qalka kalluumeysiga waxaan u siinay waa afar group aan u siinay afarta group waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof groupyada kale oo 7 qof aan u siinay generator iyo kalluunkii iyo Rangeedii tuuliska iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 22 qof iyagana marka nidaamkii iyo uljeedidaanu leeyahay waxa weeyaan waa shaqo awr iyo kordhis shaqada in dadka uu sii baahino
sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylihii todobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumeysatada balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumeysatada dhibaatadu ay gaartay kuwaas oo xilligan loo qeybiyay agabyo kala duwan si shaqooyinkooda ay u sii wataan
aadan kalluumeysatada la socota waran waxaan ku jirnay xilligii dabeylaha maansuunka oo ka yimaada koonfurt ka yimaada bari laakiin anaga laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumeysatada meel ay joogaan ba sababtoo ah dabeylaha la xawli ku socda muddo dheerna soconaya sanad walba dabeylaha way yimaadaan haddana uguma horeeya dabeelahani laakiin saameyn weyn bay ku sameysa kalluumeysatada sababta doonyaha ma aadi karaan badihii aadi jireen kalluunka ka raasan jireen sababta dhib badan ka soo gaarayo kalluunku lagu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeelahani socdaan waana caadi ahaan jirta weligeeda way sanad walba way imaan jireen marka laga bilaabo bisha 11aad ama bisha 12aad ilaa bisha 1aad dabeelaha caadi mar walba dhici jireen laakiin saameyn weyn kalluumeysatada way gaarsiiyeen sababta kalluunka yaraaday doonyihii badda aadi jireen way ka baqeen ma aadi karaan meeshii maalinta konton doonyood ka jira hadda waxaa ka baxa 3 doonyood ee 2 doonyood kaliya laakiin insha allah mar dhow way joogsan doonaan laakiin saameyn aad u ballaaran way u geysan kalluumeysatada
subax kasta xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa u shaqo taga dhalinyaro aad u tir badan kuwaas oo kasoo kalluumeysta xeebaha gobolka waxaana todobaadyadan aad u yaraaday kalluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sabab la xiriirta dabeylo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumeysatada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
sodon sana ka hor bishan waxay ku beegnayd markii ay burburtay dawladdi military ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer dawladdii talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed. Ra'iisul wasaarana wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. Haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyey ra'iisul wasaarihi xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadihii talada waddanka la wareegay. Haddaba kala diristii ciidanka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. Sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Ahmed waxa uu xilligaasi ka tirsanaa ciidamadii waddanka, waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo.
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay 70-yadii dowladdii militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dowladdii Soomaaliduna ay dhistay. Dowladdii Soofiyeedkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada Bari ciidanka ugu xoogga badan uguna disiplinka badan. Dagaal baan galay, aad ku soo intahay dagaalka 77-dii military ahaan waa guuleysanay, laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan. Wadahadalada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. Halkaas waxaa ka lumay qalab, tababar, dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay, disiplinka oo lumay. Intaas markay dhacday, wixii ka dambeeyay dagaalkii ma istaagin. Laga soo gaaray 88-dii. Waddan muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militaryga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqaar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan ciidanka liyo isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga taas raadkeedii waxa burburiyay u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha. Taasoo waxay keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayuudo qaarna diido ayuu madaficisa dhacaan oo leeyintaas leen lahayn inuu meeshu aadi lahaa aad markaas meesha ugu dambeysa taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisi fiicnaa oo lixdankii la soo abuuray 1900-dii.
Qaab lagu badbaadin karay ma jiraa?
Ha, ciidanku waxay yaqaanaan dowladda hadday dhacday dowlad baa timid, madaxweynaha hadla, dowladdu waa isbedeshay, generaalada ciidamada la hadla, nin walbaba ciidankaaga seeso u hay. Raashinkii taqulinta waa ka keenayna adduunkuna waa na caawinaya nin walba waajibaadkii qaranka u heshiis u ahay intaas kaliya hadii dhilaa kulloodaas raaci lahaayeen mana burbureen mana aysan kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galeynaa ilaa wax meesha qabsaday baa waajibaadii dowladda la dirayay ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidan nin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha.
Wixii ka dambeeyay kala diristii ciidanka waxaa waddanku u gala qalalaase dagaal sokeeye iyo burbur, waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. Saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh, ciidankaasoo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. Gaashaanle Sare Xasan Maxamuud Sabriye Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1906-dii. Waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurto gashay in la onko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed.
Sidib loogu dhisaa loo baahan yahay dalkaay wax laga soo qoro, bari wax laga soo qoro, algeysi wax laga soo qoro, meesha la yidhaha maxaa ahaa Beledweyne, Baydhabo, Kismaayo, ayuu gobolaas loo qeybiyo gobol walba intaa keen la yidhaha.
Maxay taasi muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay askariga ma noqonaya marka qabiil oo midka ka yimaad bari iyo ka Baydhabo ka yimaad markay isku qaataan barnaamijka ay isku leeyihiin askarigii qabiil ma noqonayo. Hadda marka si uu qoraa waxaan la soo aruurinayna ma noqonayaan magaciisii askar fiican nolaamul
waay talaabada xigta maxay tahay?
Kabarna talaabada xigta waxa marka saraakiisha soo baran oo baran la geeyay markaas ciidan loo yaqaano batalyana ah lana kamina ah waxa soo loo bixiyay nin shaki ah loo soo fiican u qaadaa barka talaakiin ku xigan wanaagsan ayaan tababar la siiyay ilaa ku halifkay dibna si aan loo tababaro soo tababarto tagu goorayso waxa uu ayaa gobolada mid kaan inta laga soo qoro gobolkiisa loo deynayo ma noqonaysa askari fiican.
Sabab
waa midka Baydhabo laga soo qoro waa inuu talabalweyne Baydhabo laga qoro waa inuu talakismaayo markaas mid kiskaanyo ka yimid iyo mid Balweyne ka yimid iyo mid Baydhabo ka yimid iyo mid Barka yimid intaa Soomaaliya isugu geynaa markaas kara marka ninankan waxay noqonayaan madna Soomaaliya marka nin qabiil ku tirsanayo ama ma noqonayaan magaciisa waadu kuwa gobolada laga soo ururiyo leeyahay ee gobol wax laga soo ururiyo yaan gobolkii loo dayn waa askariga laga soo qoraa bari uu tagaa Baydhabo Kamsaayo laga soo qoraa uu tagaa Balweyne waxay isu marka askar meel ka wada tagaan gobolada dibadda oo hal meesha ugu tagaan halkaa tababarka u qaataan dhismiina marka uu noqdo maaragtay siday u dhisan yihiin oo uka sarreeyaan ilaa waxa ugu sarreeya waxa waaye marka horeysa ama guutu ama inay tagaan maaratay sector ay tagaan kala dambeysina marka waa inay ahaadaan ninkaani sarkaal ku-xigeenka saddex darajo u leh isaga talaakiisan waxay naga dhahay saddex ardaybeen ku ahaa inay meesha batalinka nin batalinka madax u noqdo kamniyaashu afar ama saddex waxa kastaa noqdaane madax u ninkan kabtaanka oo iyo madaxdaka kaneetiyaashu ayagana markaa batuunka madaxka ad wax saas loo habeeyo aduu habkaasan baa lagu imaan karaa onlam lagu samayn karaa.
Dowladihii is-xigxiga ee waddanka soo maray waxay ilaa haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara mas-uuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka. Sareeye Guuto Cabdulaahi Cali Caanood waxa uu soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii Al-Shabaab looga qabsaday magaalada Muqdisho. Sannadkii 2017-kana waxaa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka, hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyada ciidanka Yaasda ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga. Waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka.
Waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay hadda jooga, laanna waxa weeyaan markii dowladdii siyaasaddu ayadaa u sarreysa aqoonta, siyaasaddii dalku markay burburtay, ciidankii difaaci waa burburay, nabadgelyadii waa burburtay, sharciga waa burburay, arrimaha bulshada waa burbureen, ciidankii saasuu ku lumay. Dowladihii kumeelgaarka ahaa gaar ahaan Cabdulaahi Yuusuf iyo Sheekh Sharif waqtigoodii waa wax lasoo aasaasay, guul fiican baa laga gaaray inkastoo aysan ciidankaas isku dhaf ahayn. Hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo goboladii waa koonfureed waa xor, cadowga laga xoreeyay gobolka Jubbada Dhexe maahan iyo degmooyin gobolada qaar ka tirsan. Hadda waxaa guul ah ugu yaraan laba guuto ilaa saddex guuto oo isku dhaf ah oo Soomaaliya oo dhan ku jirto ayaa hadda la aasaasay oo gobolada jooga, gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gedo iyo gobolka Galguduud, saddexdaba waa joogaan.
Laba ilaa saddex guuto mas-uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan amiso maxalligan?
Maya, waxaa jira ciidamadii hore ee gobolada oo dowladdu mushaar siiso oo hub haysta oo hadda dagaalami karaa jira, halna waa kuu sheegayaa ilaa iyo cunuqabateynta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo amisoma kale ma wareegi karaan. Runta marka kuu sheego, cunuqabateynta haddaan la qaadin isma la arimis yaryar lagulama wareegi karo. Middeeda kale, gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira, amisom iyo ciidamadan waa ku wada jira. Marka ciidana waa isku dhaf oo gobolada dhan baa laga soo aruuriyo, hal dhibo way wada galeen, saasi tababarka uga baxeen. Qaarna waxa weeyaan ciidankii hore ee gobolada, gobolka Gedo oo kale guuta hore u deganay, dadka degan waa meesha degan wey baayo bakool, waxaa degan ilaa saddex guutaa deganayd, saddexda guutoo degan waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas wey oo cadowga ka kiciyay. Marka hadda dowladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhafka ahaa, runtii guul fiican baa la gaaray. Waa 2000 guutadii u horreysay aanaa howlgeliyay, waa midda aan marka ku qabannabay ahayd oo 14 October baa la dhihi jiray, guutada 14 October oo lagu magacaabay maalintii Al-Shabaab dhibaatada faraha weyn uu geystay ummadda Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay. Kabacdina guutooyinku way iska soo doobaxayeen, qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay, qaarna dalka dibaddiisa lagu tababaray. Waxaa ka mid ah ayagoo gaar ah iyagana cutubyada danab oo gobollada dhan laga keeno kumaan dooska Maraykanka asaguna tababaro.
Marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu wuu socdaa, maxaa la qiimeynayaa? Ma isku dhafkaa la qiimeynayaa? Ma hubkaa la qiimeynayaa? Ma tababarkaa la qiimeynayaa? Ma saraakiisha la tababaraa la qiimeynayaa? Ma maxaa la qiimeynayaa bal?
Horta ciidan baa la dhisay, haddaad maqasho ciidan waxaa dhisa waa aqoon iyo qalab, labada maadu ka dhisnaa. Qofku waa lasoo saari karaa, laakiin waanu aqoon military leeyahay, qalab uu ku dagaalamana leeyahay. Saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalalka dibadiisa wax kusoo baratay oo akademi kuliyadaha kasoo baxday way jirtaa, waa joogaa. Ciidan dhibool ka soo baxayna waa yimid, laakiin lama helin weli qalabkii, lama helin. Middeeda kale, waxaan rabaa inaan hal kalmo kuu sheego. Qaacida kuliyaha jirta waa aragti guud oo istaraatiiji oo xagga militariga. Ciidamada markay dhibooyada kasoo baxaan, xerooyinka lagu xareeyaa, markaasaa tababarka rasmiga ah u furmaa. Midda hore waa tababar aasaasi oo bilow ah oo shibilnimada looga saarayo ciidanimada lagu soo galayo. Innaga booga markaan ka baxana horaan dagaalka galna, mid waa dhimanaya, mid waa dhaawacmaya, cadow dagaal bay ku jira. Ciidankaasu markuu dhismo ayaa markaas howlgal geliya. Waa markii fursadu ku saamaxdo, innaga fursad nooma saamaxin oo si degdeg ah waxaa noo qabsaday, cadow baa na qabsaday. Tusaale markaan kaa siiyo, Soomaaliya 77 dagaal bay gashay, ciidankii disabiliinka lahaa markuu dhammaaday ilaa 200,000 baa laga daba qoray. Markii laga soo noqday dagaalkana, tababar baa furumaha dagaalka laga furay, ilaa lagama maarmaan bay noqotay. Markaas sidaadaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada, markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmiya noqdo oo duruuftu ku saamaxayso, waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan. Marka innaga mushkilad baa ina qabsatay, 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay, mid marka koobaad cunan qabateynta weeye, mid marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigii fursan fursad u helaynin sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo, midna waa mushkiladda guud ee Soomaali haysata.
Gaashaanle Sir Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib. Waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halboolo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh.
Aniga xafiiska laga xukuma waxaan joogi jiray laga xukuma askarta aan madaxa ka ahaa. Saraakiishii aan u dirjinay Ingiriiska marka moodan aan u dirjinay maxaa talyaaniga naxda xadid loo lahayn. Intaan rabno imtixaana laga qaadi jiray. Intii marka u horeyso anaga haddaan 3 rabno 4 rabno haddaan 5 rabno haddaan 10 rabno inta kasoo baxday imtixaanka u horreeyaan qaadi jirnay. tababar waxay kusoo qaadi jireen markii dibaddaas oo laba qeyb ah qeyb waa xukunka sida ku barnaayo isagoo askarta kale beenteed iyo heshiis baakan nidaamka lagu yaray inuu bartaa. qeybta kale waa adigu marka saraakiisha saraaha waa inay bartaan sida dagaalka loo gudbaa sida annaga hadda ruushkaanu qalo ruushka makaan doono kale dagaalka sida loo geliyo ciidankan lasoo galayno kisambo marka horena ciidanka sida loogu xukumi lahaa kala dambeyntoodi sida loo sameynay ayitaana kusoo baray. kani waxaa lasoo markaan magan ruushka joogna 3 sano joognay waxaana la baraya sida loo digiyo dagaalka iyo ciidanka.
ciidanka xilligan jooga iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa. ciidankaasi suu dhismi karaa
wuxuu ku dhismi karaa waxay ku arintaa siyaasada waddanka marka joogo iyo saraakiisha hadda marka joogto ayay ku dhismi karaa saraakiisha hadda iyo saraakiisha maartay tabar fiican soo qaata ciidankana ka aada ila hadda ciidanka meesha joogo annaga tiimlana ka bartana ma naqaano hadda meesha isa yihiin oo wax garab rartaa untaka meesha kuwatayo halka u fuulayo si u socdaan badaasada yaaba saaadiga dhaba waxaana askari ma dhihidba waxay wataan xtaabkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal mugu galaa taxilnaanta wax looga sii jiray madaxa koofi bur ah ayaa ninka madaxa looga dhigay mugu dagaalka galaa hadda wuxuu qaaday sanadahan waxaan ku shaqaysanaa oo dhan leh waa haysa jiray dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray ee maa garbayaca dadkan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tibigan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu buntuq baa garabku isa suranyahay koo madaxu ku wataa
hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka. dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaala ayaa ah qaadka sida uu aaminsan yahay sareeye guuto cabdulaahi cali caanood.
hal masiibo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka.
maxaa la samayn karaa qaadka, ma la mamnuuci karaa
qaalka? haddaba waayo dhexe aada baa looga raystay, inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda Ethiopia ka yimaadaa laygu yiri jaadka. nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabiliinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eriyan karo, soomaad garan intaas dadkoo dhan inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye. ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabiliinkiisu sarreeyo, jir ahaana inuu xoog badan yahay, cadowgana inuu ka adag yahay. kuwa aan la dirayna jaadka ma cunaan, kii jaad cuna waa la dilaa.
maxaad dhihi lahayd hala sameeya
adaadadii jaadka? dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhib buu keeni jiray, maanta dhib keeni maayo. haddii aeroboorada laga mamnuuca jaadku imaan karaa ma jiro, waa la tijaabiyey.
marka in la mamnuucaad jeclaan lahayd
in la mamnuuco dhaqaale ahaan, fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba.
inta qaad uu waddanka soo geliyo ciidan ma dhismaya?
absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay.
haddaba goorma ayay Soomaaliya yeelan doontaa ciidan ku filan xanashada ka difaacista waddanka ee cadowga gudaha iyo dibadda? Samiir Axmed Geed waxay hore u soo noqotay la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, waxayna la socotaa qorshaha dib u dhiska ciidanka ee xilligan. Waxay aaminsan tahay inay hawl culus sugayso xukuumadaha soo socda ee Soomaaliya marka ay noqoto dhismaha ciidanka.
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto, oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halayn karo. Sidoo kale, wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan taya leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage, oo aan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Dhegeystayaal Gurdu, waxaad ku soo socdaa xubinta dooda gaaban iyo khudbo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale aan idin akhrino. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleemasaarkooda, ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa 400,000 ee qof ee Maraykanka ay u dhintay xanuunka COVID-19 ay ku xusi doonaan munaasabada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan Washington. iyadoo ay weelinayaan lamaanahooga Jill Biden iyo Doug Emhoff, ayay 400,000 ka shiri doonaan barxadda Lincoln Memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta National Mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee Capitol Hill, oo halka Biden iyo Harris xafiiska loogu dhaarin doono Arbacada. Biden iyo Harris oo ka hadlay COVID-19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore ee maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 xabood tallaala 100,000 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. California ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay ee Maraykanka ee gaaray in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. Salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaala galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof, inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,15,644 qof, oo ay ku jiraan 33,742 qof oo dhimashaa, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Sida ay u xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California, ayay ku qaadatay 292 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii, oo ahayd markii qofkii ugu horreeyay laga helay xanuunka ilaa ay laga soo gaarayay bishii November 2019-keedii ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weyn ka hortimi kadib markii madaxa cudurrada faafa ee gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid ah tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid ah dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyn la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiyad daran.
Hogaamiyaasha Masar iyo Urdun ayaa ku kulmay magaalada Amaan, halkaasi oo ay uga wada hadleen soo noolaynta dadaalada lagu taageerayo geeddi socodka Israa'iil iyo Falastiin. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan soo diray.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Siisi iyo boqor Cabdullaha dalka Jordan ayaa ka wada hadlay sidii loo difaaci lahaa amniga qaranka ee dalalka Carabta. Arrintan ayaa timid kadib markii Siisi uu booqasho ku tagay magaalada Amaan, caasimadda dalka Jordan, wa sida uu baahiyay TV-ga qaranka ee dowladda Masar. Madaxweyne Siisi iyo boqor Cabdalla oo kulan ku yeeshay magaaladaasi ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha dalalka Carabta iyo kuwa gobolka. Warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada Masar ayaa lagu sheegay in wadahadalka labada hogaamiye diiradda lagu saaray in la sii wado wadatashiga lana xoojiyo dadaalada loogu talagalay in lagu ilaaliyo amniga qaranka ee dowladaha Carabta. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Siisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto garab istaaga shacabka reer Falastiin iyo sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda sharciga ah, iyo in la dhiso dowlad madax bannaan oo Falastiin ah iyadoo la tixraacayo sharciga caalamiga. dhinaca kale boqor cabdallaha dalka joordan ayaa dhankiisa ka muujiyey qadarinta dadaalada masar ee lagu taageerayo qadiyadda falastiin. Asiisi iyo boqor cabdallaha joordan ayaa isku raacay in ay iska kaashadaan sidii dhiig cusub loo gelin lahaa geedi socodka nabadda ee falastiin iyo israa'iil. Dowladaha Masar iyo Jordan ayaa ah laba dowladood oo kaalin mug leh ka ciyaara xal u raadinta qadiyadda Falastiin, waana laba dowladood oo jaar la ah Falastiin iyo Israa'iil, waxayna door muhiim ay ka ciyaaraan qafiifinta culaysyada ay wajahayaan shacabka reer Falastiin, gaar ahaan dhinacyada bani aadamnimada. Horaantii bishii Diseembar ee sanadkii hore, wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar, Jordan iyo Falastiin oo shir wadajir ah ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa isku raacay baahida loo qabo in la xoojiyo kala qaybsanaanta, isla markaasina dib loogu laabto wadaxaajoodkii lagu dhisi lahaa dowlad Falastiin ah oo madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay Bariga Qudus. Sidoo kale shirkaasi dowladda Masar waxay ku baaqday in la qabto shir caalami ah oo ay qayb ka yihiin dowladaha Jarmalka, Faransiiska iyo Jordan si boorka looga jafo geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Mareykanka. Arbacada berri waxaa xilka la wareegaya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden. Saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo ayaa la dhaarinayaa Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris. Haddaba faahfaahinta sida caleemasaarkani uu caadi ahaan u dhaco ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Waa arrinta yaab kale oo hadda waxaa dhacday in maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen maalintii dhaweyd nimankii weerarka ku qaaday Capitol Hill-ka ama meesha aqalka baarlamaanka. Waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu Capitol Hill ka soo istaago ay 100,000 ama samta marmarka qaarkood milyan qof ay u soo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 12:00 duhurnimo tahay Washington DC. Hadda saas u dhici mayso waa aada bay uga duwan tahay iyadoo ay dadka kala xereeyeen cudurkan iyo amniga oo hadda ay sugayaan ilaa iyo 20,000 oo ciidamo militariya.
Waan gartay balse warguur naga sii diyaar garow dhinaca ammaanka ee xafladda caleemasaarka maalinta Arbacada.
Runtii ammaanka magaalada Washington aad iyo aad baa loo adkeeyey. Awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 12:00 kale taleelka sidaan kuu sheegay aqalka kongreeska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray, laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyey inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Marka maba ahaba in hadda amnigu uu yahay in meel keliya la koodo ee waxa weeye magaalada dhan amnigeeda baa la sugay, waana ay isugu jiraan dhammaan ciidamada ama ha noqoto kuwa militarka oo labisan iyo kuwa mukhaabaraadka iyo buluusiyaha magaalada iyo wuxoo dhan. Marka runtii waxay noqotay arrin aada taariikhi u ah sababto ah weligeedii laheyd ma dhicin in Mareykanka shacabigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu ogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 20,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabad suwiid kale ah.
Waan gartay imisa qof baa imanaysa la yidhi xafladda caleemasaarka marka la eego xanuunka iyo arrimahan amniga ee jira dartood?
Marka laga reebo muuqaalka yacni faamiliyada iyo waxyaabahaas ku taxalluqa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hadda dadka fadhi ahaan kuraasta loo dhigay waaba kongreeska keliya ku kooban yihiin, dadka inta kale waxay ku daawanayaan ama uga qayb qaadanayaan virtual maaragtay oo teknolojiyada unbaa lagaga qayb qaadanaya. Ma jiro shacbi badan oo imaanaya sidii waagii hore. Masalan Obama oo kale hadaad xasuusato waxaa laga hadlahayaa milyan iyo wax kor u dhaafay. Xataa Trump wuxuu lahaa ka dad badnaa wixii dadkii usoo daawashay tabi oo ka qayb galay caleemasaarkiisii. Marka wuxuu noqonayaa caleemasaar ku kooban unay hadda ay fadhiga ay ka qayb galaan kongreesku ay kasoo qayb galaan keliya ay kuraas loo dhigay, inta kalena dadku ay virtual ku daawadaan.
haddaba goorma ayaa madaxweynaha xil ka degaya uu aqalka cadbanaynayaa? Goorma ayaase madaxweynaha cusubi uu kusoo guurayaa? Waxaan su-aashaas weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta aad baad u mahadsan tahay. Haa, waxa weeyaan waxaa muddo waxaa la siiyaa 5 saacadood yaa u dhaxaysa inta madaxweynaha la doortay iyo madaxweynihii hore ay isku magaranaysa isbedelaan. Laakiin sanadkan sidii hore u dhimaayo laba waxba meeshii jira. Kow waa in madaxweynaha nimanka Trump doorashada lagaga adkaaday oo ogoleyn magaranaysa inuu inuu de sidii waagii hore laisku democracyga Mareykanka loo yaqaanay habkii ma raacayo. Taas waa kow. Talabaad, waxa wixii oo dhan haddana xumeeyey waa coronaviruskan yaa ka dhigay sidii hore maaha. Kolkaa labadaaba magaranaysaa meesha dhibaatooyin badan keentay. Ta kale waxaa jira isagu madaxweynaha iminka Trump wuxuu haystaa muddo ilaa 12 saacadood Washington DC ayay madaxnimadiisii ku eeg tahay. Kolkaa waa inuu meesha ka baxo. Marka waxay sheegayaan saad la socoto horta kama qayb galayo. Taas waa mid. Talabaad, waxaa la sheegayaa ilaa xaq wuxuu leeyahay ilaa 12 waqtiga Washington DC inuu magaranaysaa wixii dee madaxweynuhu xaq u leeyahay oo dhan. Kolkaa inuu diyaarad kaga baxayo badan tahay bay dadku sheegayaan.
Waa garta wax u qorshaysan waxaa la sheegaya in dowladus military iyo waxaa loo sameynayo, bal sawir guud naga sii waxa u qorshaysan madaxweynuhu marka baxa aqalka cad.
Guud ahaan, inkastoo maad aragtay hadallo badan oo isburinaya magaranaysa ay ka soo baxayaan, haddana waxaa ilaa iminka la hubaa in uu isagu u guurayo Florida yaa la hubaa. Taasi waa mid. Ta kale, inuu ka bishi doono maalinta isla maalinta iminka arbacada inuu magaalada ka tegi doono ayaa la xaqiijiyey. Saddexaadna sidaan kuu sheegay, kama qayb galayo caleemasaarka madaxweynahan kale ee iman doona.
Sidaan soo sheegnay, hanaanka u dhacay caleemasaarka sanadkani aad ayuu uga duwan yahay kuwii hore. Haddaba sidee ayaa dunida kale ay u aragtaa? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Adduunyada kale iyo Maraykanka labadaba runtii arrintan aad bay ugu qalafsan tahay, sababtoo ah sidaad ka warqabto Maraykanka in uu ilaa iyo 200+ sano waxaa laysku bedelayay madaxweynayaasha, weligeedna ma aanay dhicin in ay kasoo muuqdaan ciidamo iyo militar labisan iyo ay amnigeedii oo laysku bedelayo awooddii dalka laysku bedelayo inay noqoto in ciidan uu ku gadaaminaado. Taas waxay keentay runtii caalamkii kale oo waddankan u fiirin jiray inuu ahaa meesha kaliya oo si amni ah, meesha kaliya yaana dhigina sida waddan si amni ah 100+ sano ee isugu wareejinayay awoodda inay maantayto ay arrintaasi su-aale laga keeno oo dad badan oo Maraykanka aanay itiraafsanayn oo ay leeyihiin waa nala ka xaday doorashada iyo waa nala dhacay iyo wax lamid ah. Marka waxaad moodaa arrintii dimuqraadiyeynta iyo nidaamkii uu caalamku uga bartay Maraykanka inay su-aal saarayaan oo leeyihiin war maxaa isbedelay waddankani, saas ma ahaan jirin. Marka sumcad qurux badan ka bixin maya masawirkaasi, gaar ahaan markii lagu arko Washington DC inuu military u ammaan ka sugay.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Joe Biden oo berri oo arbaca lagu caleemasaarayo aqalka Kongreska ee dowladda Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo barnaamijka Muraha Maraykanka ayaad dhegeysanayseen. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo waqti yari ay ka harsan yihiin balse weli ay taagan yihiin arrimo ay isku khilaafsan yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid a, iyadoo beesha caalamkuna ay dadaal weyn ka waddo sidii ay isugu soo jiidi lahayd dhinacyada kala duwan si dadka Soomaaliyeed ay ku helaan doorasho qori isku dhiiba oo sidii ka horreysay madaxweyne farmaajo oo kale madaxweyne kale isagana lagu wareejiyo waqtiga ay doorashadaasi dhacayso. lama oga goorta doorashadu ay bilaabanayso hase yeeshee wadamo badan oo Uganda ka mid ah oo Afrikaana ayaa doorashooyin ay ka dhaceen wali muran ayaa ka yeeraya meelaha qaar kood inkastoo Museveni uu ku guuleystay ta Soomaaliya ma ka duwanaan doontaa taasi waa mowduuc dooda gaabare ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamuud Maxamed Cali Sow oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna ah nin isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi
yasiino wa doorashooyinka Soomaaliya ma ka duwanaan doonaan kuwa Afrika sida ognahay yasiino Ghana iyo Koonfur Afrika iyo Botswana markii laga saaro doorashooyinkooda waa doorashooyin dimuqraadi ah laakiin kuwa kale wixii 24 dowladood oo markaan saddexdaas ka saarno inta kale yaani caalamka waxa iska weydiya nabad ma ku dhacday Uganda waxa ka dhacay runtii waa doorasho kufsi aniga fikirkayga saliimka ah waxaana ficna duqa ama Museveni madaxweyne hadda xilli yaani wuxuu qabsaday maxaan ku raadaa markii si lixaad waxa ficna fursada inuu siiyo dadka kale in Afrika runti waa ay ka daashay inqilaabyo iyo yaani kacdoonkii carabeed wuxuu sabab wuxuu ku saleysnaa waxa ay dadka dimuqraadiyad beereen in la isku bedelay rabe marka doorashooyinka sideedaba mar walba waxa la fiiriyaa si nabad ah ma ku dhacday Soomaali marka uu imaano tabaan way ka duwan tahay tabaan anagu waxaan aragnay in laba doorasho ayaa lagu qabtay dawladda yaani Soomaaliya gudaheeda tii Xasan Sheekh iyo tii madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo intaba waxay ku dhacday si nabad midan hadda xilligeeda taagan oo haddana muranka uu ka taagan yahay waxaan filaynaa si nabad inay ku dhacdo oo shacabkana ma aragtay khalalaas siyaasadeed iyo dhibaato iyo aan loo horseedin
een alaaso Ustaad Yasiin waa maadsan tahay waxa weeye doorashada Soomaaliya laga filanayaa haddii inay ka dhacdo 15 jeer ayay ka xuntaa mid ee Uganda ka dhacday hadii aan fiirino gudiga doorashada ee u badan ma garanaysaa ciidamada nisa hadii aan u jeedno ciidamada la geeynaayo gobol kasta hadii aan u jeedno maaragtay maamul goboleedyada qaar kood oo la afduubahayo hadii aan aragno waxa ka socda Jubaland hadii aan u maaragtay Jowhar hadii Hiiraan waxa ka socda aan u jeedno intaba ciidamada la geeyay si doorashada loo boobo marka waxa weeye mida Uganda waa gudibay bal leh oo maaragtay sidoo rababaha ade midan waxa weeye waa boob caadi ah oo indha la'aan ayaa ka socda
tabaan ruto walaalkay waa mahasiyaha fikirkiisa saliimkan waa soo dhaweynina laakiin waan ka xumaa in uu ku tilmaamo doorashooyinka Soomaaliya 15 jeer ayay ka darantay mid Uganda yaani Uganda intaas oo sano waxaan maleynaa 1986 ilaa ay haddu ku sii laabto 5 sano dambe xukume halka Soomaaliyana yaani doorashooyinkeedu waa ogeysay sida quruxda badan oo Xasan Sheekh wax laal wixii dhacayba ama qaabkii lagu keeno 4.5 ahaata ama maxaan ku raad doorasho dadban wuxuu ku wareejiyay Xasan Sheekh madaxweynaha hadda xilka hayo Cabdullaahi Farmaajo taas waxay ku tusinaysaa dimuqraadiyadda Soomaalida inay horey u tilaabsatay mid kale oo ka hadlay gudiga doorashada tabaa waa la dhaliil kara waana loo soo jeedin kara dhaliil laakiin ma aha in midimidi ku taa gudigan waxa soo doortay shacabka Soomaaliyeed gudi baajiro isaga sida uu sheegay Uganda wuxuu ku tilmaamay inay gudi jiraan tabaan anagana gudi waa leenahay waxa gudoomiye uu ahaa Awel Xaliima Yare dhaliisheeda waan ogeyn waxay qabatay waxay gashay waxay gudde intaba khaladaadkeedii waxay qabatay intaba waan ku amaanina yaani wax qabadkeedii runtii waa muwaadin Soomaali gudiga hadii walaalkay Cali Sow u dhaliilsan yahay isaga waxa lagu eedeen walaalkay hadd waxyaabo uu sheegay ama ka dhawaajinayaanis nabad sugid daraga uu ku tilmaamay dib malaha ra'iisul wasaaraha in badan buu ka hadlay wuxuu yiri waa bedelayna wixii aad idinka aad qabtaan mucaarada oo imaada miiska wada hadalka imaada yaani dadkan muwaadiniin Soomaaliyeed waana markii ugu horeysa oo dad Soomaa dhalinyaro Soomaali ay qabtaan runtii waxa lagu sifeeyay inay dad dalka wax ku bartay ururada bulshada u soo shaqeeyay waxaana boogaadinayna inay hablo ku jiraan marka Cali Sow isaga gudiga uu raba in ay qabtaan doorashada bal noo sheego
een Cali Sow ee waa dhici kartaa buu ku leeyahay in wax laga bedeli karo gudiga waxaan lagu dari karo adduunkana waa la fiiriyaa dad khubara ah oo statesman ama professor ama aqoon gaar ah u leh baa lagu dari karaa kuwa waa laga bedeli karaa maxaa ku jaban haddii dib loo eego oo hadda arrimahan meesha caalamkii ay isla wadaan dowlad goboleedyada in la sameeyo doorasho loo dhayaa iyo gudi loo dhayaa
ahle nin shirba wuxuu yiri hadda koor rumaan la sheegin maahane ratida meerka raad qurxoon madaxweynaha Soomaaliya arrimaha laga rabaa lagu heshiiyey hadduu fulinayo awalan markuu ugu horeysa waa ciidamadiisa waa inuu gedo kala baxo thaniyan waa inuu kala dira gudiga thalithan walaalaha wuquuyi dad ka socdaay waa inuu maamulo gudoomiyaha aqalka sare hadii ay saadhici weydo anaga shahaada suur kama lagama qayb geli karo wax shahaada suur weey wax meesha ka socdo ra'iisul wasaaro sheega ra'iisul wasaaro wax ka go'aan anaga ma hayno
cabdisalaan miyaan la sixi karin guddiga cabashooyinka dadweynaha iyo dowlad goboleedyada hadda dowladda ka soo horjeeda ama doorashada ka muuqda si loo helo doorasho dadku ay u dhan yihiin?
Guddiga waa la sixi karaa, waxaana rajeynaya ilaa iyo taariikh 20 iyo siino arrimahan inay hagaagaan. Guddiga waa lagu soo dari karaa samatar iyo shirwac oo runtii rag brofesora aqoon yahana ah. Guddiga Suushaandheen waa lagu sameyn karaa, laakiin dadkii qaban lahaa arintaas la qaban lahaa dowladda nimankan mucaaradka ah uma muuqda. Kaliya waxay sugayaan amaba sida ay warbaahinta ka sheegaan in madaxweynaha uu gaaro xilligiisa 8 Febraayo, ayagana ay hadalhaynta kaliya ajendaha kaliya ay la taagan yihiin ay tahay aniga isaga waa isku mid baan nahay. Markaan walaalkii usoo laabto, horta ciidanka qaran waa khad axmar amaba waxa lagu yiraahdo afka ingiliishka waa red line. Ciidankan waxa weeye annaga dhisanay walaalahin Turkiga noo tababaray ciidanka in la siyaasadeeyo ma aha. Ciidanka qaranka iska leh dadka wax dooranaya waa shacabka Soomaaliyeed, muwaadiniinta ayaa iska leh go-aanka dalka Soomaaliya Soomaali baa leh. Cid kaloo maanta annagana faragelinaysa male dabcan UN-ka waxwaynoo sheegi karan amaba way u tilmaami karaan, laakiin mar walbo xilliga doorashooyinka waa la isqabsadaa waxyaaba xanafaa dad ka dhacdo. At least in the end waxa weeye doorashooyinna way dhacayaan, in maaragta arintaas oo dhan la isku colodsadana ma aha.
Calasow, waxaad inta badan taageertaa mucaaradka iyo dowlad goboleedyada, nooca guddiyada aad rabto iyo qaabka dadka Soomaalidu ay ku gaari karaan doorasho maxaad ka oran lahay?
Annaga waxaan rabnaa guddi dhexdhexaad ah oo aan meelna u janjeerin, meel maaragta madax banaanna doorashadan lagu qabto, oo dad Soomaaliya waxaa la helayaa oo daacad u ah mukhlisiina waddankoodana jecel, dadkana dhexdhexaad u ah.
Xal waxaan u arkay heshiiskii 17-kii September xataa UN-ka iyo maxaan ku leedaa beesha caalamka ay tiri Soomaalida waa in ay kaas ay raacaan iyo habraaci 20-kii taariikh 20-daana in lagu heshiiyo. Sidoo kale waxaa hadlay aan ognahay Sheekh Shariif Mudane Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee Soomaaliya, wuxuuna soo jeediyey in maaragta gogol nabadeed la sameeyo, waa uuna ka hadlay arinta doorashooyinka ah. Mucaaradka waa ay hadlaan waana ay soo jeediyeen talooyin, laakiin waxaa muuqata in aysan ka dhabaynaynin. Waxaan oran lahaa xalku wuxuu ku jiraa laysu tanaasulo Soomaaliyana horay ee u socoto. Annaga walaalkeen siduu sheegay dad shisheeyay inay doorashooyin noo qabtaan, yacni waa ka gudubna Soomaaliya waxay rabtaa horay inay u socoto, ma aha inaan gadaal u celino.
Halka waxaan u aragnaa guddi dhexdhexaada madaxweynuhuna ogaada in laga raayi karo uu u lisu dhiib ay tahay raallina uu ku noqdo.
Ad ayaad u mahadsantihin kuwaas waxaa ahay Maxamed Calasow oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Africa iyo doodii gaabna. Intay ila joogto intaynima kale hawada ku kulba doona hadday ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Maadsanid Yasiin Ciise Wardheere.
Dhinacii heesaha ayaanu jaleecna dhegaystayaal, markana la dhegaysta heestan.
Adaiga asrah amali yobugad iga ho ahad yo halashi walid kid asutiyo ashahiyo idaha baray ahad yo halashi walid kid asutiyo ashahiyo idaha baray orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay wakay kulatay
ayaad iiga dhiganto eeg madaasha leecada indhahaa ku roote ayaad iiga dhiganto eeg madaasha leecada indhahaa ku roote
idaacadeenii fiidnimo ayaa dhegaystayaal intaasi inoogu idil waa xuseen bare iyo jamaal axmed cismaan iyo dhammaan v o odile sidaas iyo nabadgelyo.
Check out.
jacayl.